Ahojte, milí skeptici. Vítam vás pri počúvaní 36. pseudokastu. Pseudokast je podcast o vede a skepticizme, ako už ste viete. So mnou tu budú dnes nie v štúdiu, ale inde Martyr.
Čaute.
Osiris.
Ahoj.
A naša alma mater, Joiner.
Ja, čo? Ja, čo?
A ja som E. Dúfam, že sa vám bude tento pseudokast páčiť a užite si ho minimálne tak, ako si ho užívame my. Začneme tým, čo sa stalo dňa. Dňa 3. júna sa stalo to, že sa narodil René Just Haui. Neviem presne, ako sa to číta. Tento človek bol známy aj pod menom Abbé Haui kvôli titulu Český kanonik Notre Dame. Bol to francúzsky mineralóg, ktorý je považovaný za zakladateľa kryštalografie. Keby niekto nevedel, čo je kryštalografia, tak je to veda o morfologických a fyzikálnych vlastnostiach kryštálov a presnejšie o ich vnútornom usporiadaní atómov, jónov a molekúl v tých telesách. Tieto pravidelné kryštály pútali pozornosť už v staroveku, kde boli objektom rôznych povier, čo žiaľ pretrváva aj v súčasnosti. Napríklad ametistu bola prisudzovaná schopnosť chrániť proti opitosti. Zaujímavé.
To je experiment, ktorý môžu naši poslucháči podniknúť.
Čo sa týka jeho životopisu, tak narodil sa v Saint-Just-en-Chausse. Bože, to je tak hrozné. Neviem vyslovovať francúzske veci, takže ak som to totálne domrvila, tak sa na mňa nehnevajte. Jeho rodičia boli z nižšie vrstvy, ale vďaka dobrú srdečnosti známych mohli poslať syna do škôl. Tento Haui najskôr študoval botaniku. Ale po nehode sa začínal zaujímať o iné odvetvie prírodných vied, a to mineralógiu. Podľa legendy, pozor, nie je to nejak podložené, mu vypadol kus fluoritu a rozbil sa na menšie kocky, čo viedlo Haua k vysloveniu tézy o periodicite kryštálových štruktúr. Tento objav a sformulovanie matematickej teórie Haua v Traité de mineralogie Traité de Mineralogy, neviem, posunulo tohto autora v spoločenskom rebríčku. Počas revolučných rokov bol uväznený, dokonca mu hrozila poprava, ktorý zabránil intervenciou iný prírodovedec Etienne Geoffroy Saint-Hilaire. No, konečne sa to dobre prečítala. V roku 1802 sa stal profesorom mineralógie v Národnom múzeu, ale v roku 1814 bol Bourbonovcami, ktorí sa vrátili k moci zosadení. Posledné roky života opäť triel biedu, ale ostal nezlomený až do svojej smrti v Paríži v roku 1822. Zaujímavý to človek. A jeho meno sa nedá vysloviť.
A keď si už na konci vyslovovala, tak som mal pocit, že to bude skôr nejaký Japonec ako nejaký Francúz.
Ale ešte jedna dôležitá vec sa stala. Narodil sa mongolský boxer Enk Batin Badar Ugan.
What?
To je veľmi dôležité.
Nejaký Enk sa narodil.
Enk Batin Badar Ugan.
Si celý čas si hľadal teda nejakého mongolského zápasníka, alebo to bol, stačilo, že to bol Mongol?
Nie, to začalo tým, že som si chcel nájsť, ako sa píše ten Haue.
Aha.
A našiel som. Tak dal som vyhľadať na stránke Mongol, že reku, čo sa stalo v tej inak mongolska. Keď už máme taký running joke.
A číta sa to René Just Haui? Aspoň tak mi to povedal Google Translate.
Dobre, takže môžem doplniť?
Doplňuj.
Dobre. Takže po istej fakt a fikcii, kde sa vyskytla jedna štúdia, ktorá tvrdila, že temná hmota nie je blízko Slnka, sa objavila nová štúdia od Bovyho a Tremajna. Ukazuje, že štúdia tvrdiaca, že blízko Slnka nie je čierna hmota, má chybu. Limity pre hustotu čiernej hmoty boli získané ako následok pozorovaniami nepodporovaných dohadov o rýchlostiach študovaných hviezd. Po práve nesprávneho predpokladu dáta získané chybnou štúdiou ukazujú perfektnú konzistenciu s predpovedaným množstvom čiernej hmoty. Pre viac informácií a kopec matematiky a iných dôkazov odporúčam linku, ktorá bude uverejnená k tejto oprave alebo doplneniu.
A vieš, čo sa stalo? O tomto nereportoval prakticky prakticky nikto. Keď si
hej, hej.
Pozrieš, že koľké médiá akože točili to, že temná hmota akože sa nenašla, tak to bolo akože veľké
boom. Hej, a toto je úplne nula. Akože vôbec nikde to nebolo, no? To je pravda.
Asi to nie je také, také sexy.
Hej, tak teraz no do čerta opravili to, tak tvrdia to, čo vlastne tvrdili doteraz. Hej, ja ešte len k tomu dodám, že tým pádom si vlastne aj tí výskumníci vydýchli, čo tam stavajú tie zariadenia na detekciu čiernej hmoty celý život a celý životný výskum.
A to áno. A
asi celkom sa im uľavilo, že fú, není to nazmar.
Možno.
Alebo aha, do čerta ďalej zase do práce.
Keď už sme pri tom opravovaní sa, tak ja by som tiež rada niečo opravila, ale uviedla na správnu mieru už si to záležitosť s Napoleónom a jeho tzv. Polyfazickým spánkom. Po menšom, väčšom prieskume, keďže nám to niektorým z nás vrtalo v hlave, sme nevedeli nás nejaký dôveryhodný, nejaký fakt spoľahlivý zdroj toho, že by nám to naozaj dokázal. Takže keďže to nemáme dostatočne podložené, tak to práve zmetávame zo stola.
Tak ako môže to byť pravda, ale...
Ale nemáme to nejak nerelevantne niečím podložiť, žiaľ.
Tak.
Sa ospravedlňujeme.
Nič sa nestalo.
A myslím, že môžeme prísť na správy.
Jo, a prvú správu myslím, že mám ja. Áno. A je to až z ďalekej Indie. A keď úplne nová správa to nie je, ale ku mne sa dostala nedávno. A je to správa o takom indickom ten James Randi, čo je, tak v Indii majú podobného chlapíka. Volá sa Sanal Edamaruku. A ten je tam predseda nejakého zväzu racionalistov. A ten chodí kade tade po Indii a takisto ako Randi debunkuje rôzne zázraky a kúzelníkov a liečiteľov.
To je asi úplne najznámejší skeptik na svete, pretože jedno jeho video videla asi miliarda ľudí, alebo nejaké také strašné
číslo. To je ten, čo tam toho Boha robil, teda nie že Boha, ale toho zázračného, čo tam mal toho v tom kokosovom orechu, či čo to bolo, toho potkana?
No on robil, neviem, či to je aj on, neviem, či robil nejaké také video, ale on sa preslavil tým vlastne, že robil také... V priamom prenose sa osnažil nejaký voodoo, čarodejník zabiť a ten skeptik je to naďalej s nami. No a to video, keďže to bolo v Indii, tak vieš, už len tým, že malo veľa divákov v Indii, tak to veľa ľudí videlo a nakoniec tuším sa to dostalo až na 1 miliardu a pritom väčšina ľudí napríklad u nás o ňom ani nepočula alebo nevedela, že niečo také existuje.
To je ako ten, čo Randy mal tú tetku, čo tvrdila, že vie každého psa prinútiť sa pocíkať.
Stláčať, nie?
Aj nejak ho držala za ruku a po hodine to zabavili, že asi nie.
Tak podľa mňa je dali malý časový time, keby to predlžili a ešte doňho liali, čo ja viem, pivo za pivom, alebo nejaký iný nápoj, no nemuselo byť práve pivo, stačilo by vodu v princípe, tak časom by na ňo došlo. Vieš, zlé podmienky určite.
Povedal si pivo, tak pivo je jednoducho.
Dobre.
Takže, a v akej súvislosti som to chcel povedať? A v Bombaji, niekde na nejakom kostolíku, mali na stene naklincovaný krucifix a jedného krásneho dňa zistili, že z neho kvapka voda aj ako z dvoch toho Ježiša, ktorý tam bol ukrižovaný. Samozrejme, okamžite sa tam začali schádzať tisíce putníkov, začali tú vodu lemtať v nádeji, aj že to má liečivé účinky. Údajne aj cirkev tam dala nejakú malú pokladničku na prípadné almužničky.
No, tak to písa.
Ale ako oficiálne tam nič nedali, lebo no, takto prišiel tam potom aj ten Sanal Edamaruku, trochu sa obliadol dookola a zistil, že tá voda pochádza z nesprávne utesnenej toalety v kostole. Takže vlastne tí ľudia pili vodu zo záchodu. No,
krásne.
Okamžite. No a keďže India je taká pokroková krajina, aká je, majú tam ešte zákony proti rúhačstvu, takže ho okamžite v Bombaji zažalovali niekoľko ľudí, pretože šíri v úvodzovkách protikatolícky jed, a hrozí mu za toto rúhanie až 3 roky v base, keby ho chytili v Bombaji teda. No a on sa začal ohradzovať, aj samozrejme začal z toho robiť halu a nadeja sa, že tento prípad by mohol poslúžiť ako precedens na zrušenie tohoto zákona o rúhaní. Aj keď na druhej strane do Bombaja teraz nemôže ísť, lebo okamžite by ho zatkli.
Ešte krajšie. To je úplne úžasné, ty vole.
No a potom niektorí biskupy hovorili, že s tým, že to debunkol, nemajú nejaký zásadný problém, ale že už mali problém s tým, že on medzi rečou sa aj zmienil, že tá farnosť sa na tom priživila aj, že tam dala tú pokladničku na almužničky. No a tí biskupy sa to snažia všelijako vyvrátiť, že to teda nie, že oni určite žiadne príspevky za to nevyberali a také.
Tak prakticky nevyberali, prakticky to bolo na dobrovoľnej, vieš.
Aj, jasné. Ale že ona si trochu naznačila.
Alebo im to vyhovovalo.
Aj, že veľmi neurobili nič proti tomu. Takže uvidíme, ako sa to celé vyvinie. Stalo sa to, myslím, koncom apríla. A neviem, ako promptne vedia reagovať indické súdy na takéto veci.
Možno, že to poslúži ako taký Barbara Streisand efekt, kde jednoducho vieš tým pádom, že sa to snažia urobiť. Keby toto neurobili, tak my o ňom jednoducho nepočujeme, hej?
Hej.
A takýmto spôsobom sa to dostáva aj ku nám na západ, hej?
No, každopádne okay. Uvidíme.
Moja spravička sa týka fóbie, a to konkrétne fóbie s pavúkou. A sú tam nejaké záležitosti, ktoré pre mňa, napriek tomu, že táto štúdia je taká malá, je asi iba na 12 ľuďoch, a vlastne skúmala to, že ako funguje jedna terapia, ktorá vlastne urobí to, že za pár hodín vylieči daného človeka z fóbie s pavúkom a potom vlastne im zmerajú mozgové vlny alebo tak, sa pozrú, že ktoré časti mozgu sú zapájane, keď vidia toho pavúka, a vďaka tomu vedia predpovedať, ako dlho a aké úspešné bude zbavenie tejto fóbie do budúcnosti, keď sa napríklad do pol roka ten človek vráti. To mi až také zaujímavé neprišlo, viac mi zaujímavé prišlo tá forma terapie vlastne, o ktorej som predtým nevedel, respektíve som nevedel, že sa to dá urobiť tak rýchlo, kde zobrali tých 12 ľudí, ktorí mali problém predtým napríklad chodiť po tráve, kvôli tomu, že sa bali, že tam budú niekde pavúci, a prakticky do niekoľkých hodín počas jedného sedenia sa dostali z tohto stavu, kde nemohli byť v jednej miestnosti s pavúkom, až ku tomu, že hladkali holou rukou tarantulu. Robili to prakticky tak, že presne ako Ech hovorila v jednom z podcastov, že napríklad ona má strach a viac ľudí má strach vyložené z toho, ako z toho pohybu.
Áno.
Áno. Dík. Takže tu vlastne sa snažili ukázať a presvedčiť tých ľudí, že ten pavúk je predvídateľný, a snažili sa ukázať, že aj tie pohyby sú také predvídateľné a že dá sa predvídať, že čo ten pavúk bude robiť. Bolo tam veľa faktov o tom pavúkovi a tak ďalej a tak ďalej. No a vlastne skutočne po pár hodinách boli títo ľudia schopní ho normálne hladkať, ale samozrejme nebolo to také, že najprv sa báli prísť do miestnosti, potom im povedali, že však on sa hýbe takto a takto, potom prišli a neho pohladkali. Tak to nebolo, ale jednoducho pomaly sa približovali ku tej klietke, kde bola tá tarantula, potom ju hladkali štetcom a až potom úplne ich vedeli zobrať na ruku alebo hladkať. Konkrétne pri týchto 12 prípadoch tam bola úspešnosť 100%, a po pol roku, keď sa títo pacienti keď sa títo ľudia vrátili, tak bez problémov vedeli zase pohľadkať toho pavúka. Taká mierna kritika tohto je to, že aj napriek tomu, že táto terapia je veľmi úspešná, až 90% ľudí po jednom roku má znížené vlastne znížený ten strach s pavúkou, hej, že možno, že by sa to už nedalo nazvať ani fóbiou, ale iba takým jemným strachom. A 60% už nemá vôbec žiadne príznaky, hej, fóbie s pavúkou. Táto štúdia teda vlastne táto terapia to dokáže fakt za chvíľku. A jediná akože kritika, ktorá tam je tá, že niekedy sa to nepresunie do reálneho sveta. To znamená, že niekedy sa tam počas tej terapie pacienti zbavia strachu z tarantul, ale keď vidia nejakého pavúka takého domáceho, tak tam to nepomáha až tak veľmi. Niekedy.
Tarantula a domáci pavúk je dosť veľký rozdiel.
Áno, je. No, preto sa to niekedy neprenesie, hej, ale tie, akože tie percentá sú tam relatívne malé, ktorým to vôbec nepomôže. Ako hovorím, tých 90% má podstatné akože zníženie tých príznakov.
Tebe v tom, že menej sa bojujeme tarantul kvôli tomu, že existuje šanca, že keď vyrazím po tarantule nejakou motikou alebo proste niečím, čím to môžem odbiť, tak mám väčšiu úspešnosť ako pri domácom pavúkovi.
Možno, že áno. V každom prípade, ako hovorím, u drvej väčšine ľudí sa to prenáša aj na ostatných pavúkov. Takže je tam nejaké spoločné... Vieš, lebo fóbia sama o sebe nemusí byť, nie je racionálna podľa definície. Nie? Takže nejak to tam je pospájane spolu, že pavúci do jednej klietky a basta. Väčšinou.
No, pekne. A po pavúkoch tu máme znova ďalší koniec sveta.
Ďalší?
A
nebolo ich už
teda
dosť?
Tento to je jeden, o ktorom všetci už vieme, že nastane. A to je ten, ktorý sa stane iba za nejaké 4 miliardy rokov. Čo je vlastne hneď za rohom. A to je, keď sa rýchlosťou 400 000 km za hodinu zrazíme s galaxiou Andromedy. Vlastne táto zrážka vytvorí novú galaxiu, ktorá pravdepodobne bude eliptická na rozdiel od našej teraz už skoro mŕtvej galaxie, ktorá je špirálovitá. A aj keď táto skutočnosť je známa dostatočne dlho, stále tam vlastne visel jeden relatívne obrovský otáznik a bola celá táto... celý tento predpoklad nášho zániku zrážkou s inou galaxiou vlastne len špekulatívny, pretože sme nemali zmeraný bočný pohyb galaxie Andromedy, takzvaný tangenciálny pohyb. Ale to sa všetko zmenilo, pretože Van der Marel a jeho kolegovia použili Hubbleov teleskop, aby opakovane pozorovali vybrané regióny galaxie Andromedy po dobu 7 rokov. A vlastne takto boli schopní zmerať jej bočný pohyb a zistili, alebo teda vlastne potvrdili, že náš koniec je neodvratiteľný a Mliečna dráha a Andromeda smerujú k zrážke. Proste sú si súdené. Tak pre doplnenie ešte, že zrážka začne o 4 miliardy rokov a výsledný produkt, tá merčnutá galaxia, bude o takých 6 miliard rokov. Takže...
Počkaj, 4 miliardy rokov, to znamená, že skôr sa zrazíme s ďalšou galaxiou ako dohorí Slnko?
Počkaj, to doplním. Hej, no a samozrejme, nebude to ako zrážka dvoch aut. Vlastne medzi hviezdami sú obrovské prázdne priestory a zo simulácií vychádza, že Zem asi zničená nebude, takže prežijeme. Avšak podľa simulácií sa presunieme, teda v novej galaxii získame nové miesto, teraz sme relatívne blízko centru, kdežto tam budeme úplne takmer na okraji. A treba povedať, že po tej zrážke, to za iba 7 miliard rokov, našej oblohe bude dominovať nové galaktické centrum, ktoré bude pravdepodobne brutálne žiarivé, keďže tam bude obrovské množstvo hviezd. Ale žiaľ, šance, že si tu nejaký pozemšťan pozrie, sú veľmi malé, keďže naše Slnko sa podľa súčasných predpokladov zmení na červeného obraza nejakých 5 až 6 miliard rokov. Takže, no, toľko asi k tomu. Máme sa na čo tešiť. A vlastne príspevok je tu ďalší z tributov Hubbleovho vesmírneho teleskopu. Keďže doteraz vlastne nám zmenil pohľad na svet a čo sa týka vývoja v minulosti a tak ďalej, a teraz nám ukazuje aj niečo, čo nás čaká do budúcna. Takže toľko asi k tomuto nášmu neodvratiteľnému koncu sveta.
Aj keď to nie je koniec sveta, no.
Tak, som sa snažil to tak zbulvárniť, no.
Áno, áno.
Koniec sveta, ako ho poznáme.
Podľa mňa určite to koriguje s majským kalendárom.
Ja ani nevidím z domu bez toho, aby som si naprne skontrolovala, či mi všetko sedí s majským kalendárom.
To asi všetci, no.
Naša ďalšia aktualita je tiež o z vesmíru. Takže nadšenci vesmíru, dnes si príde, keď idete na svoje. Jedna slova, vzácny prechod Venuše cez Slnko. Tešíte sa?
Áno, len by som dúfal, že to bude viacej spektakulárne, hej, že to bude krajšie. Ako len čierna bodka pred Slnkom, to je také dosť. No.
Ona je oranžová.
Aha.
No vidíš, to... much more exciting.
Aha, okamžite.
No takže v stredu 6. júna ráno nastane tento úžasný vzácny prechod Venuše cez Slnko, ktorý sa najbližšie ináč nastane aj až v roku 2117. Takže radila by som, aby ste nepremeškali túto šancu, pretože už druhá nebude. Takže na posledné 2 hodiny tohto vzácného astronomického ukazu budú viditeľné aj u nás, teda toho 6. júna v ráno. A za použitie bezpečných filtrov sa pri pohľadu na Slnko bude na jeho pravom hornom okraji premietať pomalu sa sunúci temný kotúček planéty Venuše.
Keď tak bude čierna, no, keď sa budeš pozerať cestou, no.
Áno, cez filtre. Ale keďže to bude včasná ranná obloha, tak si myslím, že to s tými filtrami nebude až také kruté. Takže prečo a ako ku ukazu dochádza? Tento prechod Venuše cez Slnko nastáva v okamihu, keď sa planéta Venuša postaví do priamky, očividne medzi Zem a Slnko. Táto Venušená dráha je voči rovine zemskej dráhy sklonená o 3,4 stupňa. Slnko, ktoré na rovine zemskej dráhy leží, je pri pohľadu zo Zeme uhlovo približne 7-krát menšie, a to je len o 0,5 stupňa. Takže sa Venuša v drvivej väčšine prípadov prechodu pred diskom Slnka vyhne a na oblohe prejde nad ním alebo pod ním. A k vzácnym príležitostiam, kedy sa planéta ocitne medzi Zemou a Slnkom a premietne sa tak na slnečný kotúč ako temná kruhová škvrna, dochádza vždy vo dvojici po 8 rokoch a potom po viac ako storočnom čakaní. Presnejšie vždy nastanú 2 prechody v júni, oddelené 8-ročnou pauzou a po dlhej dobe, decembrové, s tiež 8-ročnou prestávkou. Medzi júnovými a decembrovými dvojicami prechodov ubehne 105,5 roka dlhá doba. A od decembrových do ďalších júnových je treba čakať ešte dlhšie, 121,5 roka. A k poslednej decembrovej dvojici došlo na konci 19. storočia v rokoch 1874 a 1882. Prvý zo súčasných sme mohli na našom území v celom priebehu pozorovať 8. júna 2004. A tento stredajší úkaz je teda druhý zo súčasnej júnovej dvojice. A po nej bude treba čakať viac než 105 rokov. Ďalšie 2 prechody nastanú 10. a 11. decembra 2117 a 8. decembra 2125. Takže všetci skoro ráno vstávať 6. júna a hor sa pozorovať Venušu. Pretože potom si už počkáme.
Nemáme filtre.
A však ty si nejaký domáci majster.
Hej, vezmi z varácké okuliare.
Aj tak ja mám pocit, že voľným okom to nebude veľmi dobre pozorovateľné. Že to je skôr niečo, kde by sa zišiel.
Tak Venuša je celkom viditeľná, aspoň v noci. Je to paradička, to je také krásne oranžovúčke. Z toho som vychádzal cez deň, to asi fakt bude čierne, keď bude prechádzať popred Slnko. No.
No skoro ráno, takže to neviem povedať, či to presnú hodinu.
A tak aj tak bude zatenená tým svetlom zo Slnka, tým pádom vlastne, nie? Či ako to... Ah, uvidíme.
Ale môže byť, že to také skoro ráno myslí, že bude ešte tma, že ešte... Ja ešte spím. Ja som nejaký idiot. Ja tu rozprávam, že bude ešte tma a pri tomto pozorovaniu prechodu Venuše cez slnko. Jak to sa to dá... Aj, bože, fucking idiot. Vieš, že si ma budeš doberať za to, Iris.
No.
Dobre, takže nasleduje naša pravidelná rubrika Fakt a fikcia, kde som si pripravil tri výroky a naši skeptici sa snažia odhaliť, ktorý z nich bude fikčný výrok. A samozrejme fikčný je iba jeden, aspoň dúfam.
Fikčný a faktovný.
Sorry, fiktívny. Ježiš, slovenčina. No, takže začneme. Jednotka. Paralyzované potkany s poškodenou chrbticou znova chodia. Stačilo trocha chemického koktejlu na stimuláciu mozgových buniek.
Wow.
Dvojka. Ultrasenzitívny biosenzor dokáže skoro ako časovo skoro detekovať rakovinu na základe kontrolovania DNA. Je až niekoľko stonásobne krát lepší ako doterajšie senzory. A trojka. Vedci použili vírusy na nápojenie elektrického zariadenia. Tieto vírusy generovali približne 3 V elektrické energie a 0,1 A. Dobre, tak Joiner, dávaj.
No, tá jednotka, kde chemický koktail použili na to, aby stimulovali mozgové bunky a vyriešili tým poškodenú chrbticu, to asi myslíš, že ten chemický koktail skôr na tú chrbticu použili?
No, ako, sorry, tak tam mozgových, nervových buniek, tak som to myslel. Ale zároveň aj mozgový.
OK, s týmto nemám nejaký veľký problém. Myslím, že som niekde počul o tom, že nejaké veci sa dajú, nejaké chemické látky sa dajú použiť na to, aby vlastne prebudzali nejaké takéto tu nervové bunky. A za predpokladu, že tá chrbtica bola poškodená, ale že miecha nebola kompletne akože otrhnutá alebo neviem čo, tak si myslím, že keď tie myši boli nejaké mladé a bola tam dostatočná plasticita mozgu, takže by to mohlo nejako fungovať, že by to išlo potom cez nejaké iné vlákna. Takže s týmto nemám nejaký veľký problém, aj keď je to dosť sľubné určite pre veľa ľudí, takýto výskum. Potom tá dvojka, že ultrasenzitívny biosenzor dokáže skoro detekovať rakovinu na základe kontrolovania DNA, je až niekoľko stonásobne krát lepšie ako doterajšie senzory. A tým lepší myslíš, že je rýchlejšie. Nie, akože
lepšie dokáže detekovať.
Fíha. Neviem si celkom predstaviť, ako by to fungovalo, keďže ten rozdiel v DNA by vieš, medzi rakovinovou DNA a normálnou DNA je asi dosť malý rozdiel, hej, je tam asi nejaká maličká mutácia, ktorá spôsobuje tie problémy, tak si neviem celkom predstaviť, že nejaký biosenzor by dokázal niečo také detekovať vyložené na DNA v niečom, neviem. Akože tak vyložené sa pozrieť pod mikroskopom a tak možno, že áno, ale neviem celkovo, ako sa testuje rakovina, či sa naozaj ide na DNA, ale povedzme, že s týmto tiež mám taký problém a tak sa dostávam ku trojke, kde vírus, kde vedci použili vírusy na napojenie elektrického zariadenia. Tieto vírusy generovali 3 V a približne 0,1 A elektrické energie. Toto je pre mňa dosť neuveriteľné a preto poviem, že toto je fikcia. Neviem, toto si neviem vysvetliť, neviem si to nejako predstaviť, ako by to fungovalo, takže poviem, že toto je fikcia.
No, dobre, tak dajme poď. Čo nám k tomu povieš?
Ja som z toho strašne zmetená. Najprv som si bola úplne presvedčená o tom, že jednotka s tými paralizovanými potkanmi a obnova, respektíve stimulácia nervových a mozgových buniek chemickým koktejlom pri poškodenej chrbtici, to sa mi zdalo ako úplne science fiction. Potom ale čo Joiner mal svoj veľkolepý úvod, tak trošku som začala pochybovať. Preto asi Joiner väčšinou nechodí prvý. Čo sa týka ultrasenzitívneho biosenzora, ktorý dokáže skoro dotykovať rakovinu, s týmto nemá absolútne žiadny problém. Ako či už je o 100-násobne krát lepší, tak doba pokročila, tak hádam varí, hej. A vírusy na napojenie elektrického zariadenia. A tieto vírusy generovali 3 volty a približne 0,1 ampéru elektrické energie. Ako je známe, že človek je vodič, ale až aj možno aj niektoré zvieratá, ale vírusy? Čo ja ti vím? Teraz neviem, čo vylúčiť, či už paralizované potkany, alebo búhu vírusy. Neviem sa rozhodnúť. Ale možno, že preto, aby som dala niečo iné ako joiner, tak dám, že jednotka je fikcia.
No, tam poď.
OK, no k tej jednotke v podstate nemám nejaké väčšie výhrady. A pokiaľ tam nebolo fakt, že nejaké brutálne mechanické poškodenie, napríklad sekerov, tak asi by sa to mohlo dať spraviť. A ultrasenzitívny biosenzor, ja ti neviem, Karle. A tie vírusy na elektriku, na druhej strane kto vie, lebo možno ich tam niečím krmili, oni nejak spracovávali to žradlo a treba tam vytvorili nejaké to napätie.
Dodám, že nejako tlakom, či ako...
Tlakom. Tak čo ja viem. Ako skôr mi príde neuveriteľnejšia tá dvojka ako trojka. Niekoľko stonásobne krát lepší. Biosenzor. Ja dám, že tá dvojka je fikcia.
Dobre, tak to začneme pekne od začiatku. Takže od jednotky. Jednotka je fakt. A bol na Popular Science, je krásny, dám tam vám link k tomu. Vlastne tie potkany sa naučili chodiť potom a ešte mali robotickú výpomoc, tam je potkana ako na trenážeri takom normálne. Krásne
to je.
A mali poškodenú vlastne tú chrbticu, tam im to nasačkovali krásne a po tejto roboticko-chemickej terapii a teda robotickej rehabilitácii a dávke chemikálií vlastne začali znova chodiť. A myslím, že im dokonca tam previnuli tú že tá chrbtica bola kompletne zničená, alebo teda mnecha a že im to... Píše sa tam, že ten systém vlastne využíva plasticitu toho neural network a že neural network môže byť vlastne previnutá a aby použila iné tásky. Neviem presne ešte, ako to spravili, ale evidentne im to krásne fungovalo. No a samozrejme, že sa predpokladá, že to by mohlo potom byť použité u ľudí. Všetci sa na to predpokladám. Aj keď treba podotknúť, že od myší k ľuďom je stále ďaleko, teda v tomto prípade od potkanov.
Mm-hmm.
Ale
keď je to ako hovoríš, tak čo ja viem, akože tá nervová sústava, vieš, akože funguje prakticky rovnako, akože je iná samozrejme, ale čo ja viem. No, dúfam, že to bude fungovať. No.
No. Dvojka je taktiež fakt. A
feels so good.
A vlastne tento biosenzor dáva nové možnosti na skorú detekciu tejto rakoviny. Dokonca v personalizovanej medicíne môže byť ušitý pre individuálnych pacientov. Vlastne tento biosenzor kombinuje atribúty dvoch rôznych senzorov a vyvinul ho nejaký Muhammad A. Alam na univerzity Purdue University. No. A vlastne samostatne každý z týchto dvoch senzorov má limitovanú senzitivitu, ale keď ich skombinuje, tak a vyzerá, že krásne synergujú a tá senzitivita je brutálna proste oproti tomu, čo sme mali doteraz. A vlastne v tej skorej detekcii rakoviny, tam ide vlastne o to, že senzor umožňuje detekciu malého množstva DNA fragmentov a proteínov deformovaných rakovinou. Neviem presne, ako to rieši, alebo čo to napoje na ľudské telo, alebo tak. A tam ide o nejaké vibrácie a no, Doporučujem si to naštudovať poriadne. Nerozumel som tomu úplne presne. No a trojka je síce fikcia, ale založená na kompletnej pravde a vedci naozaj napojili elektrické zariadenie vírusom generovanú elektrinou, akurát, že to neboli 3 V, ale 400 mV a nie 0,1 A, ale 0,6 nanoamperu elektrické energie. Časom pravdepodobne to bude aj tie 3 V, ale to som trošku predbehol.
Tak jeden vírus asi nebude mať v dohľadnej dobe 3 V.
Toto nebol jeden vírus.
A ako to spravili?
Hej, ja
to
som
bolo
to povedal,
viacej vírusov?
Použili vírusy.
Aha. A ako to spravili? Akože baktériu by som pochopil. Baktéria je zložitejšia, hej, ale vírus je niečo, čo...
V princípe, na základe piezoelektrického, piezoelektrické sily v tých vírusov. A vlastne pridali tam 4 negatívne nabité aminokyseliny a aminoacid residues, to neviem ani, som to nevedel preložiť, a nejaký helický proteín a tak ďalej. A tieto vlastne príjme si zvyšili náboj medzi proteínmi a na pozitívnom a negatívnom konci a to vlastne zvyšilo napätie vírusu.
Nebudem sa páliť, že rozumiem.
A celé to robili v nejakom tom papiňaku, keď si vral, že mali...
A normálne, počkaj, ja tam mám linku, normálne aj k tomu obrázok, tam spravili takú ako keby kalkulačku a tam, keď to človek stlačil, tak zasvietila jednotka normálne na tom displeji. Krásne to bolo.
A ty si stlačil tlačítko, oni sa tam začali hemlesiť a vyrobili elektriku.
Nie, presne si to pozrite, ako...
Neviem, asi budem sa prešudovať, lebo ako to robia, vieš, je to chemická reakcia, ktorá len zhodou okolností, akože tam narába s tými vecami, čo tam majú vírusy, alebo to vírusy aktívne vyrábajú, alebo fakt...
Pre mňa to bude len nejaká chemická reakcia.
No, ja sa skôr ku tomu prikláňam.
Uvidíme, no.
Jo.
Ako, tak... Tu písali, že to je piezoelektrický jav, v princípe teda prirovnávajú to k tomu, aspoň v tom článku. No, takže v princípe Joined vyhral. Dúfam, že sa vám to páčilo. Sorry, že som si takú podlosť pripravil, že som zmenil len voltáž, ale nevedel som. Akože sa mi zdalo väčšina z toho
ne, to neveriteľných.
A toto.
Mne nevadí, že som prehrala. Som rada, že môžu chodiť zase pod kaneky.
A mne nevadí, že som vyhral. Úplne som zmierený.
Dobre.
Aby si sa nepokakal.
Takže toľko asi k tomu.
No, uvidíme. Takže moja dnešná téma je život po smrti. Budem zapájať aj svojich kolegov. Myslíte, že existuje niečo ako život po smrti, alebo si myslíte, že sa premeníme na hnijúcu hmotu bez duše a bude koniec, alebo si myslíte niečo medzi, alebo niečo úplne iné, tak na túto otázku nám prvá odpovie eh.
Niektorí ľudia ma za to zožerú.
No.
Nie vy. Ovšem, možno. Ale ja si myslím, že máme v sebe proste energiu, minimálne tú elektrickú energiu a keď zomrieme, tak sa tá energia uvoľní niekde do okolitého prostredia a dá sa to považovať za nejakú formu života po smrti. Prípadne baktérie, ktoré nás pohltia, ktoré nás zožerú, tak a potom budú putovať ďalej a množiť sa. Nie je to to život po smrti? Je to život.
Je, prakticky, s tým by som aj súhlasil, ale skôr sa pýtam na to, či ty prežiješ svoju smrť, či tvoje vedomie napríklad sa niekam presunie, alebo niečo také.
Je to nebezpečné odpovedať na túto otázku v kruhu týchto ľudí, takže radšej si to nechám svoj náboženský názor pre seba.
To nemusí mať nič spoločné s náboženským názorom, akože kľudne povedz to, čo si myslíš. Myslím, že nikto z nás tu na nevie povedať so žiadnou veľkou určitosťou, že ako to je naozaj. Hej. A takže je to fakt iba o tom, že čo si myslíme, čo veríme, čo si predstavujeme pod tou smrťou. Hej.
Ok, tak podľa mňa aj hej. Len nie takým spôsobom, aký nám prezentuje cirkev a tak podobne.
OK, takže k tomu sa ešte vrátime. Potom ďalší Osiris.
Ja by som to skôr povedal tak, že prečo by mal existovať ten život po smrti? Aj keď ten systém celkovo toho života vyzerá byť funkčný aj bez toho, aby sme tam zavádzali nejaké také paranormálne veci, ako je duša, život po smrti a tak, tak potom tam nemajú čo robiť. Hej. Akože sú zbytočné z hľadiska toho, ako tá teória, no ako, ten, ako to naše pozorovanie života dáva zmysel. Podľa mňa normálne sa narodí človek, potom žije, potom hodí brko a game over.
Teda myslíš, že tá, nazveme to pracovne akože duša, hej, alebo nejaká energia, myslíš, že to sa dá vlastne vylúčiť Olkamovou britvou?
Áno, hej? Presne, tak som to myslel.
Aha, Marty?
To v princípe Osiris vystihol môj postoj. Ja k tomu ešte dodám, že keď tam Vicky spomínala tú energiu, že prejde do baktérií, tak potom možno bude napájať kalkulačky, voľa posledné newsky. Takže
už sa neviem dočkať.
Akože budú chodiť ľudia aj po oddelení tam, kde sú už tí finálni pacienti a budú im na čela lepiť kalkulačky.
Paď moji, nabí mi ju.
No.
V každom prípade si myslím, že proste máme len jeden život a ten treba prežiť tak, aby proste to stálo za to, lebo v konečnom dôsledku a naša duša buď skončí v zemi, alebo vyletí hore komínom, závisí od toho, aký spôsob teda zneškodnenia zostatku tela si zvolíme. A teda vyletí hore komínom ako spaliny a skončí v zemi ako metan. Mm-hmm. Takže...
takže to je ten materialistický
asi pohľad. Hej.
OK, tak myslím, že nikomu nepoviem novinku, keď poviem, že viera v život po smrti je vlastne je spojená hlavne s náboženstvom a dualizmom.
No moment. A ty si nepovedal, či veríš na život po smrti.
Lebo to nie je podstatné.
Áno,
nasinutil.
Dávaj.
Ja sa k tomu dostanem. Myslím, že to bude zrejme z toho, ako budem prezentovať tému a budem sa usnažiť prezentovať objektívne, ale mám aj nejaké osobné skúsenosti, takže tie do toho potom tak nejak zapojím. OK, takže ako som hovoril, že tá viera v život po smrti je spojená s tým náboženstvom a dualizmom a ja sa tomu náboženstvu elegantne vyhnem a budem sa koncentrovať na to, že niektorí ľudia tvrdia, že o existencii života vlastne po smrti a celkovo dualizmu máme dôkazy, ktoré nám dáva parapsychológia. Hej. Ešte mám otázku jednu pre Osirisa a Martyra a tá je taká napríklad, že ako sme už myslím spomínali v predchádzajúcich pseudokastoch, tak dualizmus je myšlienka, že sme viac ako kus mesa, že máme nejakú dušu alebo nejakú iskru života, ktorá by chýbala vlastne chemickým reakciám v skúmavke, hej, keby akože sa urobili také chemické reakcie, ako sú v našich telách, tak
áno.
A by sme to všetko replikovali, tak tie by neboli akože rovnaké, nebol by to ten život, neboli by sme to my. Ale tak čo si myslíte, keby si vás niekto zobral a atom po atome by spravil vašu presnú kópiu? Boli by ste to naozaj vy, alebo by tam niečo chýbalo, čo by vás robilo vlastne vami?
No ja si myslím, že vedomie by bolo úplne iné, aj keby to vytvoril funkčný život. Teda nevieme aktuálne vôbec takmer nič o tom, ako funguje mozog a vývoj učenia a tieto veci, takže pravdepodobne ten mozog nebol naučený, nie? Alebo neviem. Fakt, ale nemyslím si, že by to bola kópia moja, aj čo sa týka tej vedomostnej stránky. Tak možno ako telesná, hej, a ináč.
No a čo si myslíš, že kde sa uchovávajú spomienky?
No, v mozgu. Ale...
No ale, vieš, v atómoch, ktoré budeme presúvať, alebo je to niekde, vieš, niečo nezachytiteľné?
No, pravdepodobne v atómoch a tých chemických reakciách, ale... Neviem, ale mám taký pocit, že tam je nejaký pamäťový efekt. No možno, že aj hej, nakoniec, keby že to bolo. Ale fakt, no o tom proste nemám ani najmenšie tušenie, ako to funguje, takže ťažko povedať. Ale čisto hypoteticky, keby to bola úplne 100% kópia materiálna, tak tým pádom by tam malo sa potom preniesť a myšlienky aj
to
všetko.
To bolo fakt 100% kópia, predpokladá, že sú 100% zachované synapsie a tým hej. Pádom není o čo.
Tak, ale myslím, že už potom následné rozhodovanie by bolo rozdielne, lebo na základe princípu neurčitosti a tak ďalej, tam asi by to už bolo inom u tých dvoch jedincov.
OK. Osiris?
No, v prvom rade vedomie alebo tá duša, čo by to malo byť? Je to nejaký vzorec mojho správania? Alebo ako reagujem na vonkajšie podnety? Alebo niečo také, ale k čomu sa chcem dostať je, že tieto veci, ktoré som vymenoval, vieme ovplyvniť napríklad chemicky. Aj. Užiješ, neviem, začneš fúkať pervitín a za chvíľu aj už si úplne iný človek. A teraz čo stojí tá duša to, keď už máš vyvinutú toxickú psychózu, alebo to predtým, vieš, alebo v akom veku sa robí ten taký snapshot, že kedy si to ty a kedy už nie. A druhá vec, ako si hovoril o tej kopii, tak keby si napríklad mňa skopíroval v veku 25 rokov, tak tá kopia by mala podľa mňa úplne rovnaké spomienky aj všetko, ako ja 25 ročný. Ale potom už by sa to začalo líšiť, lebo jednak, ako som hovoril, to vplyvniteľ na chémiu, čiže napríklad moja kopia by začala viacej chlastať, tak než už by to bolo iné. A takisto bunky v tele sa, alebo aj DNA sa stále rozpada a potom sa replikuje a opravuje. Čiže už od toho okamihu, kedy by si tú kopiu uviedol do pohybu, už by sa začala vyvíjať inak ako ja.
Mm-hmm. A čo ty, Ech?
Ja už som sa vyjadrila, keď som vlastne tak nechutne skočila do reči Martyrovi, že možno keby sa fakt urobila 100% kopia biologického materiálu s tým, že by boli vážne zachované aj nervové synapsie medzi sebou, tak by možno mohla existovať nejaká reálna šanca, že by sa zachovali nejaké spomienky, prípadne vedomie, ale ako to je taká tematika, na ktorá je veľmi šikmou plochou, tenkým ľadom a iné metafory. A viem o tom tak strašné nič, že sa ani neodvážim vyjadrovať.
Mm-hmm. OK. Takže presuneme sa vlastne na tie dôkazy, ktoré ľudia tvrdia, že majú o tom, že existuje nejaký život po smrti. Konkrétne tam patria napríklad duchovia alebo duše zosnulých. Hej. Sem patrí napríklad hľadanie duchov v strašidelných domoch alebo rozprávanie sa s mŕtvými, kde nejaký týpek v televízore rozpráva, že čo mu hovoria, že kto čo komu odkazuje z druhého sveta a tak ďalej. A týmto sa veľmi nebudem zaoberať, pretože už sme sa s tým poprvé v minulosti zaoberali a určite sa ešte v tom budúcnosti budeme zaoberať. Ale skôr sa budem sústrediť na to, čo je v mojom srdci má nejaké osobitné miesto, a to sú zážitky klinickej smrti. Čo je vlastne ten zážitok klinickej smrti, to je niečo, kde vlastne mozog prestane fungovať alebo človek je veľmi blízko smrti, niekedy až v stave, kde napríklad pri srdcovej zástave a pri resuscitácii, tak tam má EEG napríklad úplne že nula, hej, takže mozog je ako keby mŕtvy. A keď sa človek prebudí, tak potom má nejaké spomienky, ktoré si nevie vysvetliť. Tieto zážitky sú relatívne časté vyložené pri srdcových zástavách, kde ich má podľa niektorých zdrojov až 18% ľudí. Trošku takým trňom v oku tých zástancov je to, že tieto zážitky klinickej smrti sa niekedy objavujú, aj keď tá klinická smrť nenastala. To znamená, že niekedy počas anestézy môže vzniknúť, kde človek prakticky nie je v ohrození života. Hej. Ako som už na začiatku naznačil, tak ja som mal zážitok klinickej smrti. A nebol som, myslím, že som bol relatívne blízko smrti, povedzme, ale môj mozog určite naďalej fungoval. Vysvetlenie tohto javu sa rozdeľuje asi na také tri hlavné skupiny. Ten prvý je samozrejme dualizmus, ktorý hovorí o tom, že naša duša alebo energia, alebo nech to nazveme ako chceme. Lebo tá duša má trošku taký náboženský podmaz a to nemusí byť vyložené, mať veľa s náboženstvom. Takže táto duša je vlastne oddelená od tela a potom ľudia, ktorí majú túto skúsenosť, vidia napríklad sa vznášať nad telom a vidia to, čo robia okolo nich, vidia, ako je na nich operované a tak ďalej, alebo ako ich sa snažia oživiť. A potom to druhé vysvetlenie je vlastne psychologické, ktoré hovorí vlastne o tom, že to je nejaká forma toho, ako sa človek snaží vyrovnať s tým, že bol blízko smrti alebo niečo také jednoducho. A tá tretia a posledná je to, že vlastne, že to sú nejaké fyziologické prejavy mozgu, keď mozog vlastne začína zlyhávať alebo tam jednoducho sa vyskytujú nejaké problémy v mozgu, tak tieto vlastne generujú takéto tu spomienky. Jedným z problémov týchto zážitkov je vlastne to, že sú veľmi rôznorodé. Ak si napríklad predstavíme, že OK, existuje nejaký život po smrti, tak myslím, že by nebolo celkom iracionálne, aj keď to samozrejme nemusí byť tak, ale nebolo by celkom iracionálne akože očakávať, že by to malo byť viac menej rovnaké. Hej. To znamená, že ľudia by mali vidieť ktorí vidia ten druhý svet po smrti, že by ho mali vidieť ako nejakú rovnakú vec. Hej. Ale toto zjavne nie je to, čo vidíme, aj napriek tomu, že určite ste počuli o tom, že ľudia cítia mier, hej, alebo že majú tie mimotelové zážitky, kde sa vznášajú nad svojim telom, alebo že vidia svetlo, alebo že idú do tunelu. Hej. To sú všetko veci, ktoré keď poviete ľuďom na ulici, tak povie, že no jasné, toto patrí ku tomu zážitku, ale skutočnosť je taká, že to nie je celkom pravda. Napríklad ten mier, ktorý vlastne sa vyskytuje najčastejšie v týchto zážitkoch, má iba tých 60% ľudí sa akože vyskytuje. Hej, potom to už ide ďalej, nižšie. Hej. To znamená, že také veci ako tunel alebo svetlo, hej, tak tam je to už fakt, že v desiatkových percentách. Takže tie veci, ktoré si s tým spájame, nie sú celkom reprezentatívne. No, ďalej to, čo hovorí trošku prospech tej psychologickej sféry, je to, že je tam zafarbená tá kultúrna zložka. To znamená, že keď je napríklad niekto kresťan, hej, tak on keď bude vidieť tak bude vidieť nejakých svätých, alebo tak bude vidieť v druhom živote a ten jeho vlastný zážitok je zafarbený tou jeho kultúrou, kde žije a vieš, a o čo ide. Možno, že niekto, kto veľmi verí v UFO, tak bude vidieť UFOncov, hej. Takže to môže byť až takto rozdielne. Problém vlastne tohto celého je vlastne to, že zatiaľ čo psychológia a vlastne tá mozgová príčina, tá fyziologická sa vlastne spojili do jedného, kde vlastne to podľa. Myslím, že to je dosť kontroverzná téma na to, aby človek mohol zastávať názor to taký, že vysvetľuje toto dualizmus, hej. Ale myslím si, že ten vedecký konsenzus jednoznačne smeruje ku tomu, že to nie je spôsobené dualizmom, ale že je to vyložené spôsobené psychológiou a mozgom. Je to hlavne kvôli tomu, že veľa vecí, napríklad ako ten zážitok mimo tela, vie byť privodený aj umelo. Hej. Teda my vieme, že toto spôsobuje to, že my sme vo svojom tele, ten pocit, že sme vo svojom tele, vlastne je niečo, čo generuje časť mozgu. Ak túto časť mozgu vypneme, čo sa dá spraviť, hej, čo vieme umelo vyvolať, tak ľudia majú pocit, že sú mimo svojho tela a tak ďalej. Hej. Majú pocit, že vidia všeličo naokolo. Takisto to, čo sa spája s tými zážitkami klinickej smrti, je nejaký pocit, že je to, lebo v sne, keď sa ráno zobudíme, tak vieme, že sen je sen. Áno, v konečnom dôsledku vieme, že to nebola realita. Ale často po týchto, a často, keď hovorím často, tak myslím opäť tie percentá, 60-50%, tak často sa vlastne stáva, že títo ľudia popisujú niečo, čo je hyperreálne. To znamená, že sa im to teda zdá reálnejšie ako realita. A toto je tiež vec, ktorá je vlastne ten pocit reality je tiež generovaný mozgom, a to vieme vďaka tomu, že keď je nejaké zranenie, tak toto môže nám odísť alebo sa posilniť. Hej. Takže veľa vecí v týchto zážitkoch vysvetľuje naozaj tá fyziologická vec, že keď je mozog v problémoch, tak začnú sa diať také veci, ktoré napríklad nemusia mať nič spoločné s tým, že sme blízko smrti, ale môže to byť napríklad spôsobené tým, že máme veľa CO2 v mozgu, že sa nám to tam hromadí, a toho prináša za sebou nejaké symptómy, ktoré sa potom objavujú aj v tých zážitkoch. Takisto napríklad potom, lebo funguje to takto, hej, zastaví sa vám srdce, potom vás oživia, potom ste jeden deň úplne mimo, potom sa zobudíte, ste prakticky na liekoch, ste úplne mimo, hej, a vtedy si začnete spomínať, čo sa stalo. A vtedy všetci vieme, teda všetci nie, ale my skeptici vieme, aká je pamäť náchylná na to vymýšľať si veci a doplňať medzery. Takže tam by mohla byť v tom tá psychológia vlastne zapojená, že tam by sa dostávali do toho tie kultúrne zložky niečoho, čo bolo pôvodne spôsobené vlastne tými fyziologickými procesmi, keď vlastne odumieral mozog. Toto sú všetko akože veľmi silné dôkazy na to, že tie zážitky nie sú spôsobené dualizmom, hej? Že vlastne v skutočnosti neukazujú život po smrti, ale že je to vlastne to, čo si my z tých vecí vyvodíme, ktoré nám vtedy prehráva mozog, keď má vážne problémy. To, čo by vyriešilo vlastne celý ten problém, by bolo to, keby sme vedeli napríklad ukázať, že si pamätáme niečo z čias, keď náš mozog bol úplne vypnutý, hej, to znamená, že na EEG bolo nula, nič. Lebo podľa všetkého, čo vieme, keď sa na to pozrieme z materiálneho hľadiska, tak vtedy by mozog nemal byť schopný nič robiť, hej, nemali by sa byť schopné tvoriť spomienky a úplne akože úplne nič, úplne. Asi tak, ako sme boli pred narodením, hej. Ak by sa naozaj dokázalo, že počas tohto stavu sme jednoducho schopní niečo vidieť alebo niečo zaznamenať zo svojho okolia, tak toto by bolo podľa mňa veľmi silný dôkaz pre dualizmus. Žiaľ, nič také sa neukázalo. Momentálne beží štúdia, tento rok má byť prezentovaná. Je to dosť veľká štúdia, ktorá má preskúmať asi 1500 zástav srdc. Je tam zapojený asi podľa niektorých zdrojov 19, podľa niektorých zdrojov 25 nemocníc. Robí to doktor Sam Parnia, ktorý vlastne urobil to, že keď ľudia popisujú, že majú mimotelové zážitky počas smrti, tak hore na steny vlastne umiestnil taký obrázok, a potom tí ľudia by mali byť schopní, keď sa posunú hore, hej, keď sú nad telom, tak od plafóna by mali vidieť ten obrázok a vidieť, čo je na ňom, a ten obrázok vlastne nevidíme, že čo je na ňom zo spodu. Hej. Takže to mi pripadá ako taký celkom šikovný spôsob, ako by sa niečo takéto dalo dokázať. Tento pán Parnia sa vyjadril relatívne nedávno, asi pred pol rokom, v médiách, že podľa predbežných výsledkov si myslí, že nikto nebude môcť pochybovať o dualizme, ale samozrejme nebolo nič publikované zatiaľ, takže nevieme, aký bude výsledok tejto štúdie, aké budú signifikantné jej výsledky. No a tým sa vlastne dostávame aj ku môjmu názoru, to zo všetko, čo som hovoril, to som prezentoval, ten vlastne konsenzus a zároveň aj nejaké, nejakú kontroverziu, ktorá tam vlastne existuje. A keď tá kontroverzia podľa mňa nie je až taká veľká, ako napríklad, keď si dáte vyhľadávať na Google.sk zážitky klinickej smrti, tak tam nájdete samé veci, že dôkaz jednoznačne dokázané, hej, že to je posmrtný život a také veci tam nájdete na pomaly celej prvej stránke. Skutočnosť je taká, že tie dôkazy nie sú. A skutočnosť je taká, že aj napriek tomu, že ten dualizmus môže niekto zastávať a nebyť úplne za totálneho idiota, tak ten vedecký konsenzus sa skôr uberá tým, že je to psychológia a mozog. A čo sa týka môjho názoru, aby som to teda neopomenul, keď ste ma upozornili, tak môj názor je úplne totožný so Sirisovým. To znamená, že aj napriek tomu, že som mal tú osobnú skúsenosť a chvíľku som tomu veril, tak keď sa na to spätne pozerám a snažím sa naozaj na to skepticky pozrieť a pozrieť sa na to zo všetkých strán, že tak si myslím, že to bolo spôsobené skôr tou psychológiou a mozgom ako nejakou dušou alebo nejakým reálnym zážitkom. Hej. Dobre, tak máte niečo dodať? Myslíte, že som niečo zatajil, niečo som... No. Čo som pokazil, niek som zle prezentoval vaše názory.
Nie. Ja som úplne súhlasím do bodky s tým, čo si hovoril.
Okay.
Takže hovoríte, že v pôde sa môžeme presunúť na mýtus.
Áno.
Môže byť.
No, ten mám dnes ja. No, povráva sa, že keď idú slony hodiť brko, tak sa odoberú na nejaký sloní cintorín a tam spokojne umrú.
Ale to je fikcia? Či mýtus?
Hej.
Ale počkaj. Ty sa mi snažíš nahovoriť, že levý král mi klamal.
Je to hajzel.
Akože, neviem, bola tam v Lion Kingu, boli pekné pesničky a všetko, tak som si myslel, že to je pravda až doteraz. A teraz som sa dozvedel, že to je mýtus.
Prosím.
A nie sú, akože neexistuje nič také ako sloní cintorín, že niekde, kde je viacej kostier? Alebo je to spôsobené tým, že niečím iným nevyložené tým, že slony sa tam poberú?
No práve, že to...
Leviky to tam odnesli, to tie kostičky.
A...
Aha.
Že ten sloní cintorín bol spopularizovaný v Levom kráľovi. A ešte predtým, myslím, že aj v Tarzanovi údajne, to bolo spomenuté. Uh-huh. No a ako cez túto populárnu literatúru a neskôr aj film sa spopularizoval ten mýtus, že slony, aj keď cítia svoj koniec, tak idú niekde a tam spokojne idú prdieť do hliny. Ale skutočnosť je taká, že ono síce sa dajú nájsť na niektorých miestach pokope viac sloných kostier, ale nie je to práve preto, že by tie slony tam chodili na schvál, lebo ostatní tam zomierali. Ale skôr sú napríklad v oblastiach, kde sú nejaké vodné diery alebo také, že idú ku vode. Lebo slony aj ako teraz sa blíži o smrť, tak je slabší a slabší. Už ani tie zuby nemá veľmi dobre. Tak ide ku zdrojom vody tam, kde má väčšiu šancu nájsť potravu a aké prístupnejšie zdroje obživy. No a no ale nakoniec už nie sú schopné sa dobre uživiť, tak postupne sa im zniží v krvi hladina cukru na toľko, že upadnú do komy a umrú.
Takže levý král nám klamal.
Ako môžeme povedať, že v niektorých oblastiach, keď máš všade dookola nejaké neostinné podmienky a máš tam jeden taký vodný zdroj prístupnejší, tak teoreticky tam sa dá povedať, že nejaká taká signifikantnejšia časť tých slonov pôjde umrieť práve tam, ale nie je to preto, že tam umierali ich predkovia, ale je to práve vďaka tomu, že je tam ten vodný zdroj. A keby treba z výskola objavil sa 10 km vedľa, tak slony by chodili chcípať tam.
Mm-hmm. Chcípat. Jak si to škaredo povedal?
Tak umierať.
No, že nám zničil no. Detstvo ešte je toto.
Áno.
Grobian.
Čistá katastrofa.
Veď sloníky sú veľmi zlaté, sú múdre, chápeš. A vedia kresliť, malovať, vedia.
Áno. Vedia si pomáhať.
A sú to, údajne najnežnejší milovníci v živočíšnej ríši.
Nechcem povedať nič.
To by som chcel vedieť, ako to zistili.
Ja nechcem toto tiež vedieť.
Dali dotazník slonej samici?
Bolo to viacej fasa s levom? O,
no jo. A vedia aj plávať, chápeš? To je úplne cool, takže slony sú super. Ja, jedno som zabudol pri živote po smrti. To, že sme sa mohli narodiť ako niečo iné, vieš?
No. Tak to je vážny fault.
Ako čo?
No, ako slon napríklad.
Aha.
Že po smrti by si sa narodil ako...
Aj.
za to vedia slony kresliť.
No tak... Áno, vysvetlenie jednoducho nie je, hej?
Tak to sú maliari vlastne, ktorí zomrili do slonov, potom...
A tí hudobníci trúbia chobotom.
Tak, presne, takže umelci idú do slonov a kam ide ten zbytok? Teraz ešte
neviem, pretože tých slonov je fakt málo a nevyzerá, že by sa im nejak veľmi extrémne darilo, takže...
No však aj. Umelcov je málo, teda skutočných umelcov.
Dobre, takže keď Ech jedného dňa umrie, aj keď nevieme, či umrie, možno, že bude žiť večne, tak budeme hľadať slona, ktorý bude vo Photoshope malovať.
Áno. A čo ja neviem aj inde, nielen vo Photoshope.
No dobre, ale tak vo Photoshope prevažne nie.
Tak áno. Teraz, ale vieš čo, iba teraz posledný rok, ináč doteraz celý život sa Ruska. Takže nedá sa...
Takže keď bude slon, ktorý napríklad modeluje v 3D Studio Max, tak to nesi ty, hej?
A viete čo, ja sa evolvujem do toho času, takže môže byť, že to budem ja.
Takže sa môžeme jednoducho sa stretnúť v tom bode, že jednoducho hoci čo bude robiť ten slon, tak si to ty.
Áno, pokiaľ to bude umeleckého smeru.
Okay.
A možno keď bude ešte alkoholik k tomu.
No ďakujem.
Ale hlavne musíš umrieť skôr ako my, aby sme si to vedeli overiť.
Hej, aha. Takže kyanid alebo akú voľbu?
Však môže byť lev, ktorý ma opodiaľ sleduje.
Mhm.
No, dobre, toto už ide do úplnej hauzy.
No tak, ale proste ja sa snažím vylúčiť vašu teóriu, že musím zomrieť skôr ja. Je to proste blbosť. A čo ja, prečo ja, no. Tak.
Lebo my pôjdeme prdeť do hliny a ty pôjdeš do nebíčka, možno.
S tým budem môcť žiť, teda.
Podľa mňa, Martin, ty pôjdeš do neba, aj keby si nechcel, to bude.
Ako, hej, ja sa plánujem spáliť a navyše chcem svoj popol nechať vystreliť niekde na obežnú dráhu alebo tak niekde do prdala, tak určite.
Áno, to je pekný darček tvojej rodine. Povieš, že môj posledný je... Akože
ja si na to našporím.
No, už ja vidím, jak si nasporíš.
To je len z toho dôvodu, lebo nechcem, aby keď náhodou budem mať potomkov, aby chodili proste... poviem to sprosto, onanovať nad mŕtvolami na cintoríny.
Aha, takže chceš, aby sa pozerali na nebo, hej?
Tak podľa mňa ľuďom sa treba venovať, keď žijú, nie? Proste nejakým pozostatkom tam hnijúcim, alebo proste...
Teraz som až pochopila, čo myslíš tým onanovaním.
Nie presne to, čo povedal, ale bola to metafora.
Tak ty, dobre, ide.
Dneska riadne kopu čierneho humoru sme tu natlačili.
Jo.
To by bolo asi na dnes aj všetko, však?
Jo.
No to je také vhodné ukončenie.
Hej, asi dosť bolo.
Na záver len dodám, že všetky linky o všetkom, čo sme sa dnes rozprávali, môžete nájsť na našej stránke www.pseudokast.sk alebo www.trubiroh.sk, čo je vlastne to isté. Ďakujem vám za pozornosť a dúfam, že budete žiť aj po smrti. Dovidenia.
Dovidenia, napíšte nám prosím niekde e-mailom alebo dokumentov, či si myslíte, či existuje podcast po podcaste. Čaute.
Čaute.
Čaute sa.
Čaute.